la relation entre la justice et la paix? En quoi la justice est-elle importante pour le retour de la paix? Quelles sont les initiatives prises pour mettre fin à l'impunité afin de favoriser la paix en Centrafrique? Ce sont les questions que nous aborderons avec notre invité du jour, Christian Benoît Berimbi de l'ONG Avocats sans frontières. Ceci dans le cadre de ce magazine de la justice consacré aujourd'hui à la coopération entre la République centrafricaine et l'Union européenne. Au micro, je suis Ingrid Josette Swembo. À la technique, nous avons le service de Alix Pounemati. Bienvenue à tous dans ce magazine de la justice qui va démarrer avec l'intervention de Jocelyn Gumbango. Il est responsable de l'ONG CADI, Centre d'accès au droit et à la justice, qui sensibilise pour l'accès à la justice. Il répond à la question « Pourquoi la lutte contre l'impunité est importante pour la paix ?»
Vous savez, toute société est organisée.
Il y a une société, il y a des règles. C'est pour cela qu'un adage latin dit « ubi societatis ubius », c'est-à-dire que là où vivent les hommes, il y a le droit. Et le droit, c'est l'ensemble des règles qui va régir la vie des hommes dans une société bien déterminée. Alors, à partir de ce moment-là, on dit aussi que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle de l'autre. À partir du moment où vous portez atteinte à des droits qui appartiennent à des personnes, la justice va intervenir pour rétablir cette personne qui est victime dans ses droits. Et en République centrafricaine, on constate que les atrocités qui ont été commises lors des différentes crises en République centrafricaine ont fait des victimes. Donc, ces victimes doivent avoir un droit à la justice pour savoir pourquoi les règles qui régissent notre société ont été violées. Et donc, cette violation devrait conduire normalement les auteurs de ces crimes à répondre de leurs actes devant la justice. Ce n'est qu'en le faisant qu'on peut lancer un appel à tous ceux qui sont animés par une telle velléité que nous sommes un état de droit. Et un état de droit, c'est un état qui fonctionne avec des règles et que ces règles doivent être respectées. Autrement dit, l'impunité va être quelque chose qui créera un précédent. Ça fera en sorte que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Alors donc, si aujourd'hui, moi, je suis un criminel et que je ne suis pas sanctionné, je ne vois pas pourquoi une autre personne fera la même chose que moi. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut lutter contre cette impunité. Et cette lutte contre l'impunité passe par la justice. La justice qui est une institution étatique qui est là pour trancher des litiges entre des individus, trancher les litiges chaque fois que, par exemple, les lois de la République sont violées. Voilà pourquoi il s'avère indispensable pour que la justice puisse intervenir, pour qu'on mette un terme à l'impunité en République centrafricaine.
Dans la suite de notre rendez-vous, retrouvons Christian Benoît Berimbi de l'ONG Avocats sans frontières. Christian, bonjour.
Bonjour.
En quoi la justice est-elle importante pour le retour de la paix en Centrafrique?
Merci. Je pense que dans le monde entier, il n'y a pas un état où la justice n'existe pas. Et donc, du coup, la justice est très importante pour le retour de la paix en RCA, simplement parce qu'elle permet justement de traduire devant les cours et tribunaux tous les grands criminels qui ont commis de tort à la paisible population centrafricaine, de traduire devant les juridictions nationales et internationales toutes les personnes fautives sur le plan national et international pour que finalement ces victimes-là puissent redonner de la confiance à cette institution qui est garante de la paix et de la sécurité.
En un mot, vous voulez nous dire que l'impunité rend le retour de la paix impossible?
Oui, je dis justement l'impunité rend le retour de la paix impossible parce que si nous essayons de voir dans le contexte d'autres pays, l'exemple de Sierra Leone par exemple, il y avait trois dispositions relatives aux différents accords qui ont été signés. Les grands criminels, les chefs de guerre ont été amnistiés et aussi le cas de l'Angola où il y avait eu 6 chefs de guerre qui ont été amnistiés et justement ces amnistie n'ont pas vraiment contribué au retour de la paix. Et du coup, on avait eu beaucoup de conséquences. Et les conséquences, c'est que le conflit a toujours continué. Il n'y a pas eu de réconciliation parce que justement, l'objectif de ces amnisties était que la population puisse se réconcilier. Mais finalement, on a vu que l'amnistie n'a pas contribué justement à la réconciliation. L'amnistie a encore développé une idée de vengeance qui s'est installée finalement dans la pensée de tout un chacun qui finalement a vu que quel que soit le degré de l'infraction commise, cette infraction restera impunie. Et du coup, je vois que l'impunité l'impunité ne favorise pas le retour de la paix. Et donc, du coup, il va falloir lutter contre l'impunité pour que la paix puisse devenir un véritable instrument de restauration de l'autorité de l'État.
Toujours dans le magazine de la justice consacré à la coopération entre la République centrafricaine et l'Union européenne, Jocelyn Gumbango, avec votre ONG Centre d'accès au droit et à la justice, qu'avez-vous fait pour permettre à tous ceux qui sont centrafricains, qui sont concernés par la justice, de pouvoir y avoir accès, puisque vous dites que vous êtes un centre d'accès qui au droit et à la justice?
Alors, un autre but, c'est de faciliter justement l'accès au droit et à la justice à tout citoyen centrafricain, et ce, de manière gratuite. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? C'est que nous avons des antennes. Pour l'instant, nous avons 3 antennes, 2 à Bangui, 1 à Péberati. Et dans nos antennes, nous recevons la population qui vient nous exposer leurs problèmes. Et nous les aidons, dans un premier temps, à connaître leurs droits, puisque nous sommes l'accès au droit et à la justice. Donc, dans un premier temps, il faut connaître ses droits. Parce que pour revendiquer ses droits, il faut d'abord les connaître. Alors, on leur explique quels sont leurs droits. Et secondement, lorsqu'ils ont des difficultés, comme vous le savez, la population centrafricaine est majoritairement analphabète, à telle enseigne que nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons nos agents qui sont sur place, et la plupart des étudiants, et c'est l'occasion peut-être de leur jeter les fleurs, ils leur rédigent gratuitement des requêtes et des plaintes et les orientent pour saisir la juridiction qui est compétente. Voilà ce que nous faisons de manière très concrète pour que tout le monde puisse accéder aux droits et à la justice en République centrafricaine.
Revenons vers vous, Christian Bonobé-Rimbi. Si nous parlons de justice, de quel genre de justice s'agit-il?
Alors, dans le cadre de la lutte contre l'impunité, actuellement, nous parlons de la justice transitionnelle, d'où tous les partenaires y mettent un peu de leur effort pour pouvoir amener progressivement la justice centrafricaine à réinstaurer sa force. Alors, la justice transitionnelle, en fait, nous voyons, il y a le juge qui est là, il pourra mieux expliquer que moi. C'est en fait une manière de coupler avec l'aspiration de la population, les normes juridiques nationales et internationales, pour pouvoir finalement trouver une porte de sortie de crise. Et donc, raison pour laquelle vous verrez que dans ce système de justice, on parle de la réconciliation, on parle de l'établissement de vérité et beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais le but dans tout ça, c'est justement de lutter contre l'impunité, de permettre à ce que tous les criminels puissent être traduits devant la justice pour qu'enfin la population puisse redonner de la confiance à la justice qui, depuis un certain temps, a perdu sa valeur, perçue par la population comme une institution corrompue.
Justement, dans le cadre de financement de l'Union européenne, votre ONG a eu à réaliser des activités dans ce sens. Dites-nous, qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour qu'on se rapproche du seuil des zéro impunité en Centrafrique? On n'atteindra pas impunité zéro, mais qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour se rapprocher de l'impunité zéro en République centrafricaine?
Le travail d'Avocats sans frontières consiste justement à faciliter l'accès à la justice. Mais le nœud de notre travail, justement, c'est d'accompagner le secteur de la justice à bien faire son travail. Raison pour laquelle Avocats sans frontières met à la disposition du barreau de Centrafrique un pool d'avocats qui a été formé sur les crimes internationaux. Et du coup, ces avocats vont intervenir dans différents procès, soit des procès au niveau des juridictions nationales et aussi devant la Cour pénale spéciale. Alors donc, ces avocats sont outillés, ils ont les connaissances nécessaires pour pouvoir défendre non seulement les victimes, mais aussi les accusés. Et progressivement, pour que vraiment la justice puisse avoir tout son sens. Et donc, notre contribution dans la lutte contre l'impunité consiste d'une part à cette formation du pool d'avocats, mais aussi à renforcer les capacités des acteurs de la société civile tels que CADJ et les autres organisations de la société civile, les autorités au niveau communautaire, les radios communautaires que nous appuyons aussi pour la sensibilisation de la population sur la connaissance d'abord de leurs droits, comme disait le président du CADJ, et aussi de les accompagner. Ça, c'est plutôt un accompagnement juridique que nous faisons pour justement appuyer la population. Et aussi, il y a l'accompagnement judiciaire dont nous avons un volet de nos projets qui va sur la prise en charge des dossiers des personnes en détention préventive. Et donc, tout cela, justement, c'est pour contribuer à la régression progressive de l'impunité. Parce que c'est vrai, on ne peut pas atteindre l'impunité zéro parce que nous sommes dans un État, nous sommes dans une société humaine. Et qui dit société humaine, il y aura toujours des bavures. Et justement, on ne peut pas dire qu'il y aura impunité zéro. Non. Mais nous allons contribuer justement à la régression progressive de cette impunité pour que la population centrafricaine puisse circuler librement et être conscient que, en cas d'infraction, la victime aura justice et que l'agresseur sera traduit devant la justice.
Merci de votre fidélité au 100.9 FM Radio de Kelouka. Pourquoi la lutte contre l'impunité est importante pour la paix? C'est le sujet que nous avons abordé dans le magazine Justice de ce jour consacré à la coopération entre la République centrafricaine et l'Union européenne. Nous avons suivi les interventions de Jocelyn Gumbango. Il est responsable de l'ONG CADJ, Centre d'accès aux droits et à la justice. Nous avons également reçu comme invité Christian Benoît Berimbi qui nous vient de l'ONG Avocats sans frontières. À la technique, nous avons le service de Alix Pounemati. Pause musicale avant de revenir dans la version langue nationale de ce
matin. Il est difficile de voir offrir cette bonne justice.
C'est sur notre terre la justice. À part les justices dans le monde, nous voulons justice, rien que ça. Et c'est bien possible.
Ce quoi qui m'a d'affondant de quel occasion n'est gangona la nati kapati kwa singa nandoti dengong bangal nangati kodro la soye ke buliti mbombutinga tongana esi yeso eke eti dengondia alimbiti tene asara se seriri akiri nati kodro se seti bay africain akusala wa la bagigina ndembe soti tena sara si bengondia pepe akiri na peko bangati nesi tongana edendia nati kodro alimbiti mulegi na seriti tena kiri aeke a undangondo so eke tengende na geneti eti la soye ke pakara Christian Benoît Berimbi sous le nom de Lambagetti Bumbiso Akinagbeti Govroma Pepe Avocat sans frontières Ndaliti Kusala Timaboko Namaboko Ti Akbako Drossé Seti Poto Nga Nabei Africa Nangati Singa Yeritimbeke Ingrid Josette Swembozo Sambou Maboko Nandotia Masinisela Kemayeke Alex Pounemati Zoni gangona la kwe nati kwa singa tieti laso e tengbi kozo kwe na pakara Jocelyn Gumbango le ke bando lando tibumbu sa kena kbati govorma pepe CADJ wara centre d'accès au droit et à la justice si tilo le ke tenena yi mbanga tinye si tongana etiribira na kwe ngondi a pepe alingbeti sara si sirire akir na kodro
ita vala inga ke tongana mamu beni kodro kodro kwe akena andia ake tambulo na ligeti ndia tongana ndia kena ti kodro ape usu usu la piti gande alo nila asara si tongana moba timibeni kodro ambeni iso a ira tene droake da droake a bumbiti ndia so kwa asara si kodro alingbiti tena tambulo na legeni si zo alingbiti kwe usi nene ti mbati lo zo tongana las moba si aeti usu usu asi na be afrika ake so si andia so si be afrika ake tambulo na nduni so ake sana kusara so Ambena ita décidé ti tenir à bi an nene ti zona si na ligi ti akpengon dia so ape ni la sara si tongana lasu zo asara shoni na mbati lo tongana zo afa zo zo bi dati zo zo bubaye ti zo si agonalo na ndia ti tena fang mangana ndutu lo ape wusu wusu la si ayeke ga ayeke ga ande ye so amondio atene mbeni eta so ayeke anarchique ni la e ba ti e tene Akenzoni titene société ti be Africa atamula na legetin dia azarasi ndokwati fangongbanga aling biti fangmanga na nduti amlingeti kodroso kwesi azara eti usu na ti kodroti eso teneti so e kemeni kodroso si ndia keda e azualing biti pendia nde gitonga na adati fangongbanga azara kusala tena na legeni metonga na lasu simbi fazu tonga lasu simbi bungombe lasu simbi sara meneti usu si azara na biya kwape Amena itati mbi ake banda tenenga tene ah legi so si ita so onda wala peut-être sur le mouillé ti zona ngangu wala ko buada wala ko bu azuri tena paye yina ni so ni koni lingi ti onga tunga so si ni wala oro aka iso si ake biwusu usuna ti kodro ni la e bati tene na centre d'accès au droit et la justice tene tongana justice ake da pepe e lingi ande ti tene siriri a du chinga da pepe
la kona ti kapati kwa singa ti ti la so na ndoti dengomanga e tingbi na pakara Christian Benoît Berembi solo lo nulamba geti Avocat sans frontières et Barala Christian.
Ibara mingi wa gosinga.
Ala tenena ye lengo songo tien la kena popoti dingondia na litsa zoso asara usu usu ngana serere.
Singila mingi ibaso Nayati kodro tonga tiso itatimbiso eke na ndokwati CADJ wa centre d'action au droit et à la justice à l'unoti tenege nayati kodro koko ndia aikeda si tonga na azo sa ndia pe ala eke ga na ausu usu na ti kodro asara si fade a shoni bangondo wara a shoni ye aike si mingi si tonga na iba azo kwe so asara sioni si adengbanga na litia la pe usu usu ayeke ngba lakue na ya ti kodro ndani la e bâ e tene dengongbanga ayeke lege so ayeke sara ti tene ti aduti na ya ti kodro tongana bira ati si tongana ambeni ayeti usu usu ati na ya ti kodro si azo kwe so amu maboko na ya ti sarango ayeti sioni na ya ti gbungu azo na ya ti sarango lango sioni na azo na ya ti gbungu awali na ngangu zongo da ti azo na bubango aye ndende apu so ala yamba na gbele ndia ti tene adengbanga na litia la pepe siriri ayeke ga mbeni na ya ti kodro pepe ndani la e bâ e tene ti tene siriri aga ayeke nzoni dafangongbanga asara kusala ti lo si fade be ti azo kue aduti na siriri si kodro alingbi ti tambula nzoni
so ala ti tene na ya tene biani tongana dengongbanga ayeke da pepe wara kpengo ndia ayeke da pepe siriri nga alingbi ti duti da pe
tongana dengongbanga ayeke da pepe siriri alingbi ti ga mbeni pepe tënë ti so azo so laso ala sara sioni na azo kekereke ala peut ti duti nga osi azo so ande fade azo so laso asara sioni na ala ayeke sara ande sioni na ala so ti tene azo so ayeke victime ti laso ala peut ti ga aburu ti kekereke parce que finalement ala bâ ti ala tene ye so biri azo so asara na ye e yeke ku ti tene dengongbanga ga na pekoni dengongbanga aga pepe asara si e yeke ngba ande gi na ya ti mbeni kodro so fango tere ayeke ngba lakue e bâ tongana tapandi na kodro ti Sierra Leone nga na ti Angola so na peko ti bira mingi asara si mango tere na ya ti akeke te amango tere ndende wara accord politique so amu lege lani ti tene asara si akota wa bingo tumba so wara ye so aye na tene amnesty wara zingo tënë yamba na litia la e bâ na lege ti sarango amara ti aye tongaso asara si laso na ya ti akodro so bira angba lakue fango azo angba lakue so ti tene tongana zo asara sioni si apu su lo yamba na gbelengbanga pepe fango zo wara sarango sioni ayeke ngba lakue na ya ti kodro donc ayeke nzoni si lakue tongana mbeni ye ti sioni asi apu so azo so asara sioni yamba na gbelengbanga ti tene be ti azo so sioni awara la ade si kodro alingbi ti duti na ya ti siriri
Jocelyn Ngumbango na bia ti bongbi ti ala so atene centre d'accès au droit et à la justice kusala ti alambrimbri ala sara ti tene tënë ti dengongbanga wara tënë ti kpengo ndia aga ta tënë na be Afrika
alors na ya ti bongbi ti ye e yeke sara ye mingi e yeke na antenne ti ye so mo yeke wara use na ya ti bangi ge e oko ayeke na bebera ti na ngoi so e yeke gi ti zi ambeni na ya ti ambeni apréfecture ti ye alors kusala ti nyen ayeke sara ita journaliste moyinga na be Afrika tongana mo mu zo balako peut-être mo peut ti wara omene so ahinga mbeti ape tongana mo ba bien andia so ayeke tambula na kodro ti asu ni na yanga ti munzu franzi asara si aita ti ye mingi ahinga andia so ape ni la na ya ti bongbi ti ye mo yeke wara mingi ayeke awa mandango mbeti na sendagi e ala la si ayeke sara kusala na ya ti aso ti ye ni ala yeke wara azo kozo ti tene amu na maboko ayeke hunda mo d'abord il faut ala fa na mo d'abord droit ti mo ayeke nyen parce que tongana moyinga ndia ti mo ape moyinga droit ti mo ape mo lingbi ti gue na justice ni tongana ye kozo ye so e yeke sara la use ye so e yeke sara e yeke mu si maboko na aita so ti tene tongana par exemple ye ti tene lo su mbeni plainte ti lo wara mbeni requête ti lo ti gue nga ye na dangbanga ti lo hinga comment ti lo peut ti sara ape aita so ka ayeke sara na ala plainte ayeke sara na ala requête so singe mongo futa pata kwape. Et donc asara plainte zuna mawe afanga na mo dangbanga wala simoni muti buda parce que na dangbanga ni ka dangbanga na mingi mon petit tenem mon par exemple yé souci a keti fangozo mogurani na yé souci a keti kiri a pe. Donc il faut mon fayani or zo souci lo inga ndi a pe le petit inga yana pe aka yé souci ki sara ditene e mu maboko na itati be africa ditena inga ndi atala na e mu maboko na la aussi tena la gunangbanga yé so kwa yé sara ni ki se singe mongo futa pata kwape.
Christian Bernard Berembi kasi tonga netene ti dengong banga o ayeke mbrembo dengong banga ti soa
iba na ngoi so yeke tene mingi tënë ti justice transitionnelle wara dengong banga so ayeke sara ni mingi na peko ti so bira ati na yâ ti kodro si na yâ ti justice transitionnelle yeke ma so atene tënë ti vérité justice réconciliation e puis na ye so ye ni atene restauration wara réhabilitation ti azo so kue kpale asi na ala na yâ ti justice transitionnelle iba so na ya ni amungo wango ayeke daa atene ti dutingo ti azo na yâ ti kodro ayeke daa amu na compte aye mingi me na ndöni kue ayeke tënë ti so iba atënë ti lutte contre l'impunité wara sarango ti tene si azo kue so asara sioni apusu ala yamba na gbelengbanga si fade afangbanga na ndö ti ala ba ayeke mara ti justice so la na ngoi so e yeke tene tënë mingi na ndöni si na yâ ti kusala so iba gouvernement ti kodro ti asara kusala mingi si na ya ni lo za ambeni ndokua fango ngbanga so ayeke sara kusala na ndö ti ngbanga so e ba tongana cour pénale spéciale so lo yeke na ngangu ti sara kusala na ya ti kodro si tongana atanga ti atribunaux wara cour so ayeke na be africa ala sara kusala ti ala ata ala sara na lege ni cour pénale spéciale so lo yeke na ngangu ti tene lo zi na gbe ti andokua ngbanga so mbeni zo so lo ba tene tënë so abi na ndö ti lo alingbi ape u fade alingbi ti zia mbeni na ndöni ti tene fade lo dengbanga so na ndö ti lo ba ayeke ngangu so gouvernement azia na sese ti tene asara si tënë ti fango ngbanga aduti ta tene bia ni na be afrika
e dabe ti e so bongbi ti ala avocat sans frontières nga wara mbeni mungo maboko na mbage ti agba kodro ti poto wara union européenne ti sara kusala ndali ti dengo ngbanga meka na ndö ti aye so kue ala sara jusqu'à laso awe nyen la alingbi e sara mbeni ti tene e pusu nduru na mbeni lango so e peut ti tene ande tene kpengo ndi apepe na be afrika akiri aga ande gi kete
bendo ti agba kodro poto so ayeke mu maboko na avocat sans frontières asara si ndokua so awara ngangu ti fa ye na avocat avocat so ayeke na baro ti bongi ti tene arenforce capacité ti ala na ndö ti tënë ti acrimes internationaux wara akota kpale so ayeke ti na ndö ti azo tënë ti fango azo tënë ti gbingo ando ti sambela tënë ti bubango aye kue so ayeke ti ndokua ti l'état si e ba avocat sans frontières ayeke mu maboko lakue na fango ye na avocat so avocat sans frontières nga ayeke mu maboko na abongbi so ayeke na gbe ti l'état pepe wara abongbi ti société civile nga na apopulation na lege ti mungo wango na ada fonono nga na alege ndende ti tene afa na ala kue tënë ti ndia kozo ni si afa na ala lege wala si mo lingbi ti mu ti tene mo ne ndia ti mo si e ba na ya ti be afrika nga na ya ti akodro kue tënë ti ndia angba lakue ye so ayeke ngangu ti mu ngangu bia ni na état ti protéger azo kue so ayeke na ya ti kodro hinga so ngangu so kue yeke sara ayeke gi ti mu lege ti tene e kiri na tënë ti azo so kue ayeke sara sioni na peko wara mo zo so mo hinga yeke laso mo sara sioni na zo kekereke ngbanga yeke ga tongana ti so e ba na ya ti amungo wango kue so yeke mu tongana ti so mbeni mato atene conseil ayeke ga kozo ni si fango ngbanga ayeke ga na peko so e yeke sara na ngoi so ayeke mungo wango na lege ti andokua ndende na lege ti akapa ndende ti tongombela ti mu wango na azo kue so ayeke sara sioni me na peko ni fade ngbanga yeke ga ti tene adengbanga na li ti azo so me e ba effort kue so yeke sara ayeke ti tene e mingo bia ni tënë ti sarango sioni ape me kusala so yeke sara ayeke ti tene e kiri na tënë ti sarango sioni na azo na peko si fade be afrika wara apopulation ti lo kue alingbi ti duti nzoni si zo akoko asara kusala yamba tongana ti so be ti lo aye na ni ti sara kusala ti duti nzoni na yâ ti sewa nga ti contribuer na maingo ti be afrika
singila mingi na laso kue angba ti mada fonono ndeke luka ayeke iri kozo ni kue singila nga na agene ti e ti laso pakara Christian Benoît Berembi ti bongbi so ayeke na gbe ti gouvernement pepe avocat sans frontières nga na Jocelyn Ngumbango so lo yeke ti lo na ndö ti bongbi so atene CADJ centre d'accès au droit et à la justice zo so abando na ndö ti ama sini si ala ma ye na kodro ka ayeke Alix Opune Matina nga ti singa fade yeke Ingrid Josette Souembo e na ala e ti ngbi tere na yâ ti ambeni akuâ singa so ayeke ga ande
ceci est un message de l'Union européenne pour les journées portes ouvertes du 28 au 30 novembre 2019.